«Дуже добре також склалося», – додав бургомістр Захс. «Щорейний він повернувся у Шльонськ, і добре, що до нас, до Олесниці, а не в Зимбицьке князівство. Його брат полицарський служить князеві Янові. Це добрий хлопчина і розумний, хоча молодий. А в лікування зіллям настільки вмілий, що мало кого такого знайдеш. Жені мої черяки, які в неї на те то тілі з'явилися, вилікував. А доньку від постійного кашлю позбавив. Мені на очі, які сльозилися, дав відвар, і минулося, ніби рукою зняло».
Бургомістер замовкнув, прокашлявся. Засунув руки в обшиті хутром рукава Делії. Ян Гофріхтер на нього поглянув з розумінням.
«Отак-то», – заявив він. «Нарешті мені в голові прояснилося з цим Рейневаном. Я вже все знаю, хоч і по-байстрючому, але кров п'ястівська. Син єпископа, улюбленець князів, родич ностіців, небіж, схоластика Вроцлавської колегіати. Для синів багатіїв товариш з університету, для того ж, не мов би, всього цього не досить. Успішний медик, мало не чудотворець, який вміє завоювати вдячність владоможців. А від чого це він вас вилікував, велебний отче Якобе? Від якої цікаво знати хвороби?»
«Хвороби?» – холодно відповів Ксьонц. «Це не тема для обговорення. Отож, скажу без подробиць, що вилікував».
«Таку людину», – додав бургомістер, – «не варто втрачати. Шкода дозволити такому загинути від кровної помсти тільки тому, що він про все забув заради пари прекрасних тих-то очей. О, нехай же він служить громаді, хай лікує, якщо вміє».
«Навіть», – фиркнув Гофріхтер, – «з використанням пентаграми на підлозі».
«Якщо вона зцілює», – серйозно сказав ксьонц Галь.
«Якщо допомагає, якщо погамовує біль, то навіть так. Такі здібності – це дар Божий. Господь обдаровує ними зі своєї волі та з тільки йому одному відомим наміром. Spiritus flat, ubi vult. Шляхи Господні несповідимі».
«Амінь», –
підсумував бургомістер.
«Коротше кажучи», –
не здавався Гофріхтер, –
«така людина, як Рейневан, винною бути не може.
Про це йдеться, а?»
«Хто без вини?» – відповів з кам'яним обличчям Якуб Галь. «Нехай першим кине камінь, а Бог нас усіх розсудить».
На якусь хвилину запала тиша. Така глибока, що чути було шурхотіння крил нічних метеликів, які билися у вікна. Від вулиці Святого Яна долинув протяжний і співучий голос міського сторожа.
«Отже, підсумовуємо».
Бургомістер випрямився за столом так, що вперся в нього животом.
«Розгардіяші в граді нашому Олесниці винні братистерчі. У матеріальних збитках і тілесних ушкодженнях, завданих на ринку, винні стерчі. У втраті здоров'я його волелюбністю пріором Штайнкелером, а не приведи Господь в його смерті, винні брати Стерчі. Вони, тільки вони. Тож до того, що сталося з Нікласом фон Стерча, то це було нещасним випадком. Так я і представлю події князеві, як тільки він повернеться. Згода?»
«Згода».
«Консенсус омніум».
«Конкорді ваче».
Одноголосна латина.
«А якби Рейневан десь об'явився, –
додав після хвилинного мовчання волебний Галь, – то раджу тихцем його спіймати і зачинити тут, у карцерику нашої ратуші, заради ж його власної безпеки, поки справа не вляжеться».
«Добре було б, – додав, розглядаючи свої персні Лукас Фрідман, – зробити це швидко, перш ніж про всю цю аферу стане відомо там, Стерчі».
Виходячи з ратуші просто в темряву вулиці Святого Яна, купець Гофріхтер краєм ока вловив рух на освітленні місяцем стіні вежі. Невиразний силует, що пересувався трохи нижче вікон міського сурмача, але вище вікон кімнати, де щойно закінчилася нарада. Глянув, прикриваючи очі, щоб не засліплювало від світла ліхтаря, який ні слуга.
«Якого чорта?» –
подумав він і негайно перехрестився.
«Що це там лазить стіною? Пугач? Сова? Кажана, може?»
Гофріхтер здригнувся, ще раз перехрестився, аж на самі вуха насунув конячий ковпак, закутався в шубу і швиденько подався у бік дому. Тому він і не бачив, як велетенський стінолаз розправив крила, злетів з-під віконня і безшелесно, як привид, як нічна примара, почав ширяти над дахами міста. Стінолаз. Птах родини пищух. Тіходрома мурарія. Напич Костерча, пан з Ледної, не любив бувати в замку Стерцендорф. Причина була одна єдина, до того ж проста. Стерцендорф був садибою Таммо фон Стерча, глави, старішини і патріарха роду, або, як казали деякі, тирана, деспота і мучителя. У кімнаті було задушливо і темно. Таммо фон Стерча не дозволяв відчиняти вікон, побоюючись, що його не продуло. Віконниці теж весь час мали бути зачинені, бо світло разило очі каліки. Апечко був голодний і весь у дорожній куряві, але ніколи було ані поїсти, ані почистити вбрання. Старий Стерча не любив чекати і не мав звичаю частувати гостей, надто родичів. Тому Апечко ковтав слину, щоб промочити горло, випити йому, звісно ж, нічого не подали, і переповідав Таммо олесницькі події. Робив він це неохоче, але що ж мусив? Каліка чи ні, паралітик чи ні, але Таммо був патріархом роду. Патріархом роду, який не терпів непослуху. Старий слухав повідомлення, умостившись у кріслі у звичній для нього неймовірно перекособоченій позі. «Старий покручений пердун», – подумав Апечко. «Клятий поламаний дідуган». Причини стану, якому перебував патріарх роду Стерчів, не до кінця і не всім були відомі. Згода панувала стосовно єдиного. Таммо звалив удар, бо Таммо розлютився понад усяку міру. Одні стверджували, що старець розгнівався, дізнавшись, що його особистий ворог, ненависний вроцлавський князь Конрад, одержав єпископське свячення і став наймогутнішою особою на Шльонську. Інші запевняли, що фатальний вибух викликала теща Анна з роду Погожелів, якій підгоріла улюблена страва Таммо. Гречана каша зі шкварками. Як воно було насправді невідомо, однак результат був наочний, і не помітити його було неможливо. Після цього випадку Стерча міг рухати, зрештою дуже незграбно, тільки лівою рукою і лівою ногою. Його права повіка була завжди опущена, з-під лівої, яку йому іноді вдавалося підняти, цівочкою сочилися слизуваті сльози, а з кутика перекошеного в потворній гримасі рота – текла слина. Нещастя призвело також до майже цілковитої втрати мови, з чого взялося і прізвисько старого – Балбулус. Заїка недоріка. Але втрата здатності говорити не потягла за собою того, на що сподівалася вся рідня. Втрати контакту зі світом. О, ні. Пан Стерцендорфа, як і раніше, тримав рід у кулаку, і усі його боялися. І те, що він хотів сказати – казав, бо в нього завжди на похваті був хтось, хто міг зрозуміти і перекласти людською мовою його булькотіння, хрипіння, гугнявлення і крики. Цим кимось, як правило, була дитина, котресь із численних внуків або правнуків Балбулуса. Зараз його мову тлумачила 10-річна Овка фон Барут, яка, сидячи біля ніг старця, наряджала ляльку в клаптики кольорового шмаття. Так от... Апечко Стерча закінчив розповідати і, відкашлявшись, перейшов до висновків. Вольхер через посланця просив повідомити, що зі справою впорається швидко, що Рейнмара з Біляу буде схоплено на Вроцлавському тракті та його покарають. Однак зараз руки Вольхера зв'язані, бо трактом подорожує Олесницький князь з усім своїм двором і різні важливі духовні особи, тож поки що нема як. Нема як погоню вести. Але Вольфгер присягається, що виловить Рейневана, що йому можна довірити честь роду. Повіка Балбулуса підскочила, з рота витекла цівочка слини. Пролунало в покої. Вольфгер, довбаний кретин, переклала тонесеньким мелодійним голосочком Овка фон Барут. Дурень, якому я не довірив би навіть коновки з блюватинням. А єдине, що він може виловити, це його власний кутас.
Батько.
Бла-бла-бла.
Мовчати, переклала, не піднімаючи голови, зайнята лялькою Овка. Слухати, що я скажу, що наказуватиму. Апечко терпляче перечекав хрипи і скрипи, дочекався їхнього перекладу.
Передусім, Апеч, велиш з'ясувати,
наказав Таммо Стерча вустами дівчинки.
Якій барутовській бабі було доручено наглядати за бургундкою, і до якої не дійшло справжньої мети цих благодійних походів бурунки до Олесниці. Ймовірно, вона була в змові з перелюбницею. Бабі 35 розмашистих різок, по голій задниці. Тут у мене на моїх очах. Хай я маю хоч трохи тієї радості.
Апич Костирча кивнув головою. Балбулус кашлянув, захрипів і весь обплювався. Потім моторошно скривився і загугнявив.
«А бургундку?» – переклала Овка, розчісуючи маленьким гребінцем виготовлене з клоча волосся ляльки. «Про яку мені вже відомо, що вона заховалася в ліготських цистерціанок, наказую видобути звідтіля, навіть якби для цього довелося брати монастир штурмом, потім зачинити розпусницю у прихильних до нас ченців, наприклад».
Там раптом перестав заїкатися і гугнявити, хрипіння завмерло в нього в горлі. Прошитий налитим кров'ю оком, Апечко зрозумів, що старий помітив його стурбовану міну, що збагнув що до чого. Далі приховувати правду було неможливо.
«Бургундка», – промимрив він, – «зуміла втекти з ліготи тихцем. Знати куди, ми зайняті переслідуванням, не впильнували, ми…» «Цікаво», – переклала Овка після тривалої тяжкої паузи. «Цікаво, чому мене це зовсім не дивує. Але якщо так, то нехай так і буде. Я не стану собі забивати голову курвою. Нехай цю справу вирішить Гельфред, коли повернеться. Нехай вирішить справу власноручно. Мене його роги не обходять. Зрештою, у цій сімейці таке не в новинку. Мене самого колись, мабуть, не зле увінчали, бо не може бути, аби з моїх власних чресел понароджувалися такі дурні».
Белбулус кілька хвилин кашляв, харчав і дивився. Але Овка не перекладала, отже це була не мова, а звичайний собі кашель. Нарешті старець захрипів, набрав духу, скривився ніби демон і гримнув костором об підлогу, після чого дико забулькотів. Овка прислухалася, увіпхавши собі до ротика кінчик коси.
«Але Ніклас, – переклала вона, – був надією цього роду, воістину моєю кров'ю, кров'ю стерчів, не якимись там помиями після чорт знає яких кондлячних злучок, тому не може бути так, щоби за його пролиту кров убивця не заплатив, та ще й злишком».
Таммо знову гупнув костором об підлогу. Палиця випала йому з тремтячої руки. Пан Стерцендорфе кашлянув і чхнув, відпльовуючись і обшмаркуючись. Грозвіта фон Барут, донька Балбулуса і мати Овки, яка стояла поруч, обтерла йому бороду, підняла і тицнула в руку костур.
«Рейнмар Беляу заплатить мені за Нікласа».
Погідно і без жодних емоцій перекладала Овка.
«Заплатить. Бог мені свідок і всі святі. Я засаджу його до льоху, у клітку, у таку скриню, як та, у якій глаговці замкнули Генрика Грубого, з однією діркою для годування та другою з протилежного боку, щоб навіть почухатися не міг. І протримаю його так із півроку. І лише потім візьмуся за нього. А за катом пошлю аж до Магдебурга, бо в них там причудові кати, не такі, як тут, на Шльонську, у яких делінквет помирає вже на другий день тортур. О ні, я залучу майстра, який присвятить убивці Нікласа тиждень, чи навіть і два».
Апич Костерча ковтнув слину.
«Але щоби це зробити, треба спочатку зальотника схопити, а до цього потрібно мати голову, розум. Бо зальотник не дурний. Дурний не став би бакалавром у Празі, не вліз би в довіру до олесницьких ченців і не зумів би так удатно підібратися до гельфрадової французки. За таким спритником мало ганятися як дурень по Вроцлавському тракті, виставляти себе на посміховисько, надавати справі розголосу, що піде на користь зальотникові, а не нам».
Апечко кивнув. Овка глянула на нього, шморгнула кирпатим носиком.
«Зальотник», – перекладала вона далі, – «має брата, який сидить на земельному наділі десь біля Генрикова. Досить імовірно, що там він пошукає сховку, а може уже знайшов. А ще один Беляо був, поки жив ксьондзом при Вроцлавській колегіаті, тому не виключено, що негідник – захоче сховатися в негідника. Я хотів сказати, у його велелюбності єпископа Конрада, старого п'яниці і злодія».
Розвіта Барут знову витерла старцеві бороду, обшмаркану у гніві. Крім того, зальотник має знайомців серед духовенства у Бжегу, у притулку. Саме туди міг наш спритник податися, щоб збити Вольфгера з пантелику. Що, втім, не так уже і важко. І нарешті найважливіше – настав вуха Апич. Я впевнений, що наш коханчик захоче гратися у Трувера, вдавати із себе якогось засраного Лоенгріна чи іншого Ланселота. Захоче наблизитися до французької і там у Ліготі, ми його, напевніше, і схопимо, як кобиля при тічній суці.
Як це так, у Ліготі?
– наважився Апичко. Та ж вона утекла, знаю, але він не знає.
Старий пердун, – подумав Апичко. Душу має ще сильніше покручено, ніж тіло, але хитрий, як лис. І знає, треба віддати йому належне багато. Усе.
Але на те, що я сказав, – перекладала людською мовою Овка, – ви погано надаєтеся, сини мої і синовці. Кров, як то кажуть, з крові й плоті з плоті моєї. Тому що духу вирушиш спочатку до Немодліна, а потім до Зимбиць. Там слухай добре, Апич. Знайдеш кунца Аулока на прізвисько Кирії Елейсон та ще й інших – Вальтера де Барби, Сибика з Кобеляглови, Сторка з Горговиць. Цим скажеш, що та мостерча платить 1000 злотих ринських за живого Рейнмара де Беляу. 1000, запам'ятай.
Апечко ковтав слину при кожному імені.
В облиці імена найгірших на цілий шльонськ розбійників і убивць, мерзотників без честі й віри, готових замордувати власну бабуню за 3 шеляги. А не те, що за казкову суму в 1000 гульденів.
«Моїх гульденів!» – гнівно подумав Апичко. «Оце моя мала би бути спечена після того, як цей нестерпний кістлявець нарешті відкине копита!»
«Ти зрозумів, Апич?»
«Так, батько.
Тоді геть забирайся звідси, гайда в дорогу, роби, що кажу!»
«Спочатку?» – подумав Апичко. «Дорогу на кухню, де я собі попоїм і вип'ю за двох, ти старий скнаро, а там побачимо».
«Апич».
Апичко стерче обернувся і глянув. Але не на викривлений налити кров'ю обличчя Балбулуса, яке вже не вперше видалося йому тут, у Стерцендорфі, чимось неприродним, непотрібним, недоречним.
Апичко глянув у величезні горіхові очі малої Овки. На Грозвіту, що стояла за стільцем.
«Так, батько?»
«Не підведи нас!»
«А може, – майнула думка, – це зовсім і не він?
Може, його тут уже нема? Може, на цьому стільці сидить покійник, напівтруп, якому параліч виїв мозок уже дощенту? Може, це вони? Може, це баби, юні, молоді, середні, старі заправляють у Стерцендорфі?»
Він швидко відігнав від себе цю недоречну думку.
«Не підведу, батько!»